Campus FM vi presenta Rassegna critica, trasmi coloniali in inglese, smalta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ċaċwene pora mikrofonu u miġdik nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programma I'm All Right. Din hija l-ewwel xandira min jismagħhom waqt li ħerġin li aħna qegħdin waslulkom fl-2012 u tajjeb ngħidu mill-ewwel li din is-sensiela minħabba l-importanza tagħha, minħabba l-volum ta' tarif li nistgħu ngħaddulkom u anke minħabba l-fatt li għandna ħafna kelliema esperti li għandhom esperjenza tal-kolonja Ingliża f'Malta, is-sensiela ħadd issokta matul ix-xhur li ġejjin, ġifieri meta il-Campus FM jibda l-iskeda l-ġdida fifrar, aħna nissuktaw bit-tieni sensiela ta' I'm All Right. Nieħu koll opportunità barra li nixtieqilkom kull ġid matul din is-sena l-ġdida biex dejjem nirringrazzja lil dawk li jsibu l-ħin u jiġu bit-tarif li jistgħu iwaslulna minn aspetti u angoli tant differenti. Fil-programm tal-lum se nissuktaw ukoll it-tarif li nagħtu dwar il-gvernaturi li kellha Malta f'dawn is-snin. Il-gvernatur tal-lum Gaspard Le Marchand, isem ukunjom Franċiż imma huwa Ingliż, familja tiegħu minn Guernsey, waħda minn dawk il-gżejjer li hemm La Manche fil-kanal l-Ingliżi jgħidulu English Channel, jaraw ħinaħa tagħhom hemm ta' gżejjer hemmhekk li fihom hemm nies ta' razza mħalta bej Franċiżi u Ingliżi. Il-biċċa l-kbira tal-gżejjer il-kbar għall-inqas nafu wkoll li kienu okkupati fil-gwerra li għaddiet min-Nazi għalkemm kienu parti mill-Ingilterra u din minħabba l-viċinanza wkoll li għandhom lejn il-kontinent. Le Marchand jiġi Malta iħalli impressjoni mhux ħażina, speċjalment minħabba l-proġetti ta' bini li ħalla warah, mhux għaliex għamel xi ħaġa fenomenali. Il-Maltin nibdew naraw kuntrast qegħdin jippruvaw ifittxu dejjem li joħorġu minn dik is-sikkatura militari li daħlu fiha għall-ewwel darba bħala fortizza, imma mill-banda l-oħra l-Ingilterra mhix qed tagħti dik l-importanza lil Malta ħlief strateġika. L-żomma hemm, l-wenet biex ma jħodix ħadd ieħor, imma t-tieni għaliex diġà bdew il-proġetti tal-kanal ta' Suez li l-Ingilterra taqta' it-triq bil-kbir flok iddur mal-Afrika biex tmur lejn l-Indja, il-vant tibda tgħaddi min-Nofs l-Eġittu u għalhekk Malta kienet taf li se tiġi bżonna ħafna iżjed biex tforni lill-vapuri f'din ir-rotta kummerċjali. Niftakru li l-Ingilterra bniet l-imperu tagħha fuq il-flus, mhux ta' bxejn anki Napoleon Bonaparte kien jara bħala nazzjon ta' ħwienet minħabba l-kolonji li sabet fihom kollha xi prodott li jagħtiha ħakma iktar fuq is-swieq internazzjonali. U għalhekk eżawriet kemm setgħet dawna l-kolonji l-kbar imbeda biex iġib lejn il-kaxxa tal-Ingilterra u bekk kun tista' timpjega aktar nies biex tforni għassa kontinwa fuq il-baħar u tipproteġi x-xwieni tagħha, il-vapuri tagħha milli waslu il-prodotti fl-Ewropa jew fid-destinazzjoni li jridu. Qed insemmu l-flus u semmejna kemm l-Ingliżi taw valur kbir lill-flus, forsi il-punt ta' riflessjoni li nagħmel illum huwa proprju fuq dal-valur tal-flus, naħseb jekk ma qbilna xejn mal-Ingliżi il-Maltin li dak iż-żmien kienu fin-negozju jew li raw opportunità u jibdew in-negozju żgur li raw ċerta assimilità fil-valur tal-flus. Taħt il-kavalliri il-flus diġà kienu xi ħaġa importanti, kavalliri kellhom ħafna flus, kienu jġibu ħafna flus minn pajjiżi fejn kellhom l-artijiet, l-aktar Franza, u bekk aħna xorti tajba qed ingawdu daw ir-rikkezzi ta' teżori arkitettoniċi li għandna bel-valletta fuq kollox kien hawn il-korso li jġib ħafna flus. U għalhekk il-valur tal-flus kien importanti, ma kien importanti l-valur tal-flus anke taħt l-Ingliżi. Il-mentalità u l-kultura tal-flus tal-pajjiż hija xi ħaġa tal-għaġeb. Illum ingergru n-nies tal-lum aħna u minn għandu ċerta età qed igerger iżjed miż-żgħar li xaru każa, il-valuri marru u telqu kull ma baqa' l-valur tal-flus, ma din hija kultura antika mal. Li kienet preżenti ħafna mal-kavalieri, li kienet preżenti ħafna mal-Knisja, li kienet preżenti ħafna mal-Ingliżi għaliex huma wkoll kien magħhom fil-kummerċ. Bnew kull ma bnew u għamlu kemm għamlu gwerer kważi kollha. Ir-raġuni ewlenija kienet ta' kummerċ iktar milli ta' prinċipju. Qed tgħidu li jiġifieri l-libertà fil-gwerra li għaddiet mhux ta' prinċipju, imma anki għax jgħeddet is-supremazija tal-kummerċ. Anki l-Amerika l-Ukrajnija dieħla l-Iraq daħlet għax hemm it-teddida fuq iż-żejt dik in-naħa tad-dinja li tiddependi minnha anki l-Amerika. Il-Libja kemm rajnuhom jgħinuhom biex jieħdu l-libertà u kulħadd jiġilha tal-libertà hemm ukoll is-sens ta' kummerċ. Kinti tgħeddet it-turiżmu fil-Mediterrani bagħad kulħadd jekk Gaddafi kien joħloq il-problemi fil-rotot tad-dinja idejja li kulħadd is-Somalia illum qiegħda tattakka dawna il-vapuri li jkunu mimlijin biż-żejt jew b'xi ħaġa oħra u titlob rikatti għadha mhix iddejjaqhom daqshekk li marru Erdogan kollha, ma tagħtihom fajnhom u hemm ħafna qassa militari navali mill-forzi l-kbar tad-dinja biex jikkontrollaw is-Somalia f'dan is-sens. Il-kummerċ u l-flus huma valuri li Malta huma parti intrinsika tal-kultura tagħna. Għalhekk ma niskantawx li jekk qed naraw ġenerazzjoni illum moħħa fil-flus. Dik hija tradizzjoni. Probabbli li fit-tieni gwerra li għaddiet kien hawn minn bata l-ġuħ sewwa, kien hawn minn il-flus swewlu forsi biex baqa' ħajm ma oħrajn xtaqhom u ma kellhomx, u għalhekk il-ġenerazzjoni ta' wara, bħal dawk li ngħidulhom tal-baby boom, aħna li twelidna fis-snin ta' wara l-gwerra, xi ftit jowis indunajna li l-flus kienu skarsi. U għalhekk rġajna rabbejna dik il-ġilda ħoxna li rridu niksbu il-flus ħalli jkollna biex ngħixu biex uliedna jgħixu aħjar, biex inkunu nistgħu navvanzaw anke lil-uliedna stess fl-iskejjel u hemmu wasalna biex inħajruhom jiġu l-università ukoll għall-flus. Barra kwalifika, ma jiġu l-università ukoll għall-flus. U hawn fejn jinqala dak id-dibattitu interessanti u famuż li wieħed faċilment isib raġunijiet iż-żewġ naħat għaliex huwa tajjeb ħafna u taġid li familji li ma jistgħux jaffordjaw lil uliedhom jibqgħu fl-edukazzjoni sa snin 20 ta' ħajjithom ikollhom lajnuna biex javvanzaw għax l-edukazzjoni tagħmlek nies u dik ma nistgħux niġildula. Imma fl-istess waqt ukoll forsi bafsa ta' qalpa għal ċerti nies li jaraw il-bot dina qed iddaħħal ukoll idea tal-valur tal-flus jekk huwa valur li minn mindu tkun student università u qed tħabbrek u tistudja importanti li l-flus ikunu deħlin. U għalhekk qed inkattru dik it-tradizzjoni antika tal-Maltin li l-flus jiġu qabel kollox. Detriment sfortunatament għal ħafna valuri oħra umanistiċi li forsi xi drabi ninsuhom. Aw min jgħid li wara l-istrina u r-rekord kbira bis-saħħa tal-President u daw kollha li għenu li nġabru daqshekk flus għal biex nagħtu lajnuna, imma wkoll b'mod mhux ċiniku biex ngħidu hekk taħt dik il-kultura u qed irid joqgħod attent ukoll li daw il-ġabriet li qed ikollna spiss minnhom daqqa għal xi stazzjon ta' televiżjoni li għandu bażi politika, daqqa għal karità li huma kollha ta' valur u tajjeb ħafna u l-flus li jinġabru ħafna drabi ħallu ħafna ġid, speċjalment dawn li jkunu fuq skop karitattevoli minix qed ngħid għal istazzjonijiet ta' televiżjoni li jagħmluha b'mod privat u għalhekk għandhom kull dritt jagħmlu li jridu sakemm isibu minn jiġbru flus minn għandu mhu qed jieħdu xejn il-ħadd. Imma tal-karità l-afsa tal-qalb li tħoss meta tara li tista' tgħin allura tagħmilha. Imma fl-istess waqt rridu noqogħdu attenti li ma naqgħux fil-pika li biex niksru r-records niġbru ħafna flus għax mingħajr ma nintebħu faċilment li nidħlu f'dik il-mentalità li għall ħares ma jkunux il-flus għax il-flus kollox. Hawnhekk ukoll wieħed irid ikun kawt meta jagħmel daw il-ġabriet li ma jaqax fil-pika miegħu innifsu ukoll jekk għal raġuni validissima li l-importanti huwa li niksru rekord. Noqdu attenti għaliex din hija linja perikoluża ħafna. Issa biex nitgħu mal-Gvernatur Gaspard Le Marchand.
l-aħħar li semmejna Gvernatur ta' Malta kien Reid, meteoroloġista li baqa' magħruf għal ġid li ġi fi żmienu minħabba l-gwerra tal-Krimea, fejn Malta gawdiet minn eluf ta' baħrin li waqfu hawn fit-triqthom jew li sabu fiha ners ħanina. Il-Gvernatur il-ġdid, Gaspar Lemarchand, ġi f'April tal-1858 u damawn 6 snin. Għalkemm bħal ta' qablu ħadem biex jiggverna l-pajjiż mill-aħjar li kien jaf, mill-ewwel dir flamboyanti u bombastiku. Twilled fl-1803 u bħal ħafna mill-gvernaturi kien iben il-militar. Missieru minn familja nobli f'Guernsey, gżira fil-kanal bejn Franza u l-Ingilterra, kien ġeneral fl-armata u miet Salamanca fil-gwerer napoleoniċi. Gaspar avvanza fl-armata mill-ewwel u figurat ta' brigadier ġenerali iġġieled f'Ispanja fis-snin 30 Bilbao, San Sebastian, Urmea, Alza u Hernani. Qabel ġi Malta kien involut f'xi dbabis ta' flus li nġabru kontra diżastru naturali. Imbagħad ġie mlaħħaq logutenent gvernatur ta' Newfoundland u Nova Scotia wara xulxin, it-tnejn provinċi Kanadiżi fl-Atlantiku. Iż-żewġ fl-1839 u kellu għatta tfal. Sena wara li wasal Malta, Lemarchand tawħu wkoll responsabilità militari ma' dik ċivili. Mal-wasla tiegħu beda jaħdem fuq xi riformi fosthom taċ-ċivil fejn ukoll daħħal żidiet fil-pagi. U ħejja proġetti kbar biex isebbaħ u jsaħħaħ il-Belt Kapitali bħas-suq tal-Belt magħmul minn binja tal-ħadid kif kienet il-moda dak iż-żmien. Binja l-istisin tagħha domana sal-lum kienet it-teatru tal-opra, fejn Lemarchand qabbad il-perit magħruf Ingliż Edward Berry li kienet kemm bena Covent Garden Londra biex jiddisinjah mad-daħla tal-Belt. Huwa ħaħseb ukoll jirriorganizza diversi istituzzjonijiet tal-karità. Biex isebba ħiżjed il-Belt żerat ta' siġar tal-Larinġ fil-misraħ li kien iġib l-isem tat-teżorerija. U f'nofs il-maġġar fejn illum hemm ir-Reġina Vittorja ġab l-istatwa tal-Gran Mastru Manuel de Vilena mill-Gżira Manuel. Oġbitu wkoll l-istatwa tal-ġgant li kienet immodellata fuq l-Ammiral Doria ġabha mis-suq tal-ħut fix-xatt tal-Belt u poġġija fil-misraħ tal-palazz. Forsi l-akbar biċċa xogħol li daħal għalija kienet it-tkabbir tal-Port il-Kbir. Bħala militari analizza d-difiża ta' Malta u sab li kienet fadal xi jsir. Għalhekk ħassib iwaqqaf kumitat tad-difiża fil-Mediterran għal manutenzjoni. Tant ħadem fuq it-tisħiet tad-difiża fil-gżira li l-Maġġur Alberta Bela fi ktieb dwar il-Gvernaturi jikkwota lil Webster isemmi lil Malta fl-1864 bħala l-aktar fortizza superjuri fid-dinja. Għall-ewwel darba wkoll f'45 sena, l-Gvernatur irriorganizza s-suldati Maltin, għamilhom korp tal-artillerija fl-1861 bżidiet fil-pagi, fi żmienu tkattar ukoll l-att ta' skejjel f'Malta. Dan kien iż-żmien meta l-Prinċep ta' Wales għamel l-ewwel żjara tiegħu f'Ostna. B'kollox dal-Prinċep li għalih kienet issemmiet triq il-Prinċep ta' Wales illum Manuel de Mek ta' Sliema ġi sitt darbiet. Tlieta minnhom bħala r-Redwardu Seba. Kienu kol fi żmien dal-Gvernatur fl-1864 lill-famuż eroj Taljan Garibaldi feċ Fosna fi triqtu lejn Ingilterra. Lejn tmiem il-ħatra tiegħu f'Malta ma baqax daqstan popolari. Unsibu għatta artikli li waqgħu ħaċċajt billi jgħidulu li kien tajjeb biss biex jiżra siġar. Il-professur Henry Frendu jiddiskrevih bħal-awtoritarju għalkemm japprezzaw koll l-infiq kapitali fi proġetti kbar li saru bis-saħħa tal-ġid li ħalliet il-gwerra tal-Krimea. Ingliż bħalu faħru li kien suldat onest u gvernatur ċivili ħabriki. Tilaq minn Malta f'Novembru tal-1864 u s-sena ta' wara nħatar kmandant ta' Madras fl-Indja sal-1868. Huwa miet fl-1847 ta' 70 sena Londra.
Bdejna sena ġdida u sen bdew sensiela ta' mistidni ġodda. U nixtieq li din is-sena nibdewha b'xi ħaġa kulturali artistika dwar ir-rabta tagħna mal-Ingliżi. Għażilt nistieden Ħabib Antik, persuna magħrufa ħafna għaw Malta, għal poezija tiegħu, għal kitbiet tal-proza tiegħu u għal Victor Fenek li wkoll huwa assoċjat għal kitba bl-Ingliż, għal mod kif ħab il-lingwa Ingliża, ħaddima tajjeb u anke ħoloq probabbli tradizzjoni miegħu nistgħu nsemmu l-Francis Ebejjer, pereżempju, tradizzjoni ta' kittieba bl-Ingliż. Se semmuhom waqt id-diskursata tagħna. U matul din is-sensiela ikolli ċans anke nintroduċikom ma' oħrajn. Imma Victor Fenek jista' jitqies bħala l-aktar wieħed li ilu għaddej f'din il-linja u ta' dan jiġdu anki ħafna kitbiet tiegħu bl-Ingliż. Edukatur iddedika ħajtu ħafna fl-edukazzjoni u ta' kontribut kbir ferm lis-sena tal-pubblikazzjoni li huwa studja l-Ingilterra u li ġaba miegħu biex dejjem en ħalli konna pubblikazzjonijiet aħjar. Meta għamiltlu din l-intervista, Victor Fenek kien għadu kemm ħareġ l-aħħar ktieb tiegħu bl-isem sempliċi imma kollettiv il-poeżiji li l-Klab Kotba Maltin stampat format verament sabiħ u għalhekk jista' jitqies bħala wieħed mill-aħħar kotba tal-2011 il-Klab Kotba Maltin poġġew in-numru 243 fuq dan il-ktieb wieħed hemmhekk isellmilhom għal mod konsistenti li baqgħu dejjem jippubblikaw il-kotba ukoll meta s-suq mhuwiex daqshekk faċli, speċjalment tal-poeżija. Il-poeżija ma tbieħx. Imma jiena ċert li min bħali segwa dejjem lill-Victor Fenek oħoss li din id-darba għandu f'idejh hawnhekk teżor għaliex hija kollezzjoni. Il-werrej jgħod qatt ta' poeżiji msejħa kwartett, qatt ta' poeżiji antenni, analiżi 70 hawn minnkom qed jiftakar fit-titli ta' kotba oħra tal-poeżija li ħareġ Victor Fenek u għalhekk dawn huma ġabriet minn dawk l-antoloġiji li kien ippubblika qabel, Faltamira, Sangrall, l-aħħar rimi u sajonara. Il-numru tal-poeżiji huwa kbir, kważi mal-200 poeżija miġbura bil-Malti. U għalhekk dawk li jħobbu jaqraw poeżija prozaika u deqa tnajda għaliex Victor Fenek kif se jkellimna esperimenta wkoll b'kull mod meta kiteb il-poeżija u għalhekk għandu waqtiet li fihom ma jħux il-forma tradizzjonali tal-poeżija. Imma inti taqra isek qed taqra il-versi ta' rumanz jew biċċa proza, tkun poetika. Kif wara kollox nemmen jiena kull kitba letterarja għandha tkun. Iħaddima b'dan l-iskop partikolari. Fil-bidu tal-programm illum pjaċir kbir tiegħi li madwar dina il-mejda ta' din is-sensiela I'm All Right għandi l-Victor Fenek. Victor Fenek naħseb ma' ħadd Malta li ma semax bih u li għall-inqas jaf jaqra u jikteb għaliex kiteb dulluvju ta' pubblikazzjonijiet assoċjat ħafna mal-letteratura fuq kollox kitba kemm proża u aktar il-poeżija. Għax naħseb hija l-forte tiegħek.
Dan aħħar qiegħed niktieb iktar fuq proża. Imma kważi jkun fejn mur l-iskejjer u dak kulħadd jafni għall-poeżiji tiegħi. Il-proża ta' ma niżlitx għadhom jaċċettawni biss bħala poeta.
Għax il-ħaq stabbilejt ruħi bħala poeta qabel probabbli.
Apart il-fatt li issa fil-book fair li għadda l-ewwel rumanz tiegħi ħa l-ewwel premju. Mhux waħdi. Jien u Trevor ġejna tnejn għal-Judge joined first.
L-ewwel net semmejthom inti l-iskejjel irdu ngħidu wkoll li inti magħruf ħafna fil-qasam tal-edukazzjoni li inti għamilt karriera twila fih.
41 sena.
41 sena u għamiltom fi żmien meta Malta kienet għaddejja mill-bidliet kollha neċessarji minn kolonja għal post-kolonja għal pajjiż indipendenti. Ġifieri għandna ħafna materjal fuq biex immissu. Imma fuq kollox dejjem tiġbidli l-attenzjoni u dejjem anke jien li studjajt rajt poeżiji tiegħek, ġifieri jew wieħed mill-prodotti tiegħek ukoll indirettament, li awtomatikament lilek dejjem assoċjajnik mal-lingwa Ingliża. Ġifieri jekk neħdmu l-letteratura qegħdin ngħidu dak li jikteb bl-Ingliż. Dan it-timbru taħseb li ħadtu mit-tip ta' edukazzjoni li rċivejt għax inti l-edukazzjoni tiegħek kollha f'Malta u l-Ingilterra prattikament ħadtha f'sistema Ingliża.
Naħseb li qed tajjeb. Bdejt nattendi l-iskola jiena fi żmien il-gwerra.
U wara l-gwerra ra kemm irġajna domna kolonja.
Sistema edukazzjoni li kellna kien dejjem sistema ta' edukazzjoni Ingliża. Kotba ġejjin mill-Ingilterra, anke l-kotba tal-Malti kienu ġu stampati l-Ingilterra u kienu b'lajn una ta' Oxford University Press. Jiġifieri kien hekk sistema fl-edukazzjoni bħal issa qed nitkellem.
Totalment Ingliża.
Totalment Ingliża.
Sakemmna stampi kultant f'xi train jew xi saqaf imżerżaq ta' dar Ingliża. Konna ngħidu għad ma konniex nafu xi numma.
Sa' il-kotba tal-ġabra ta' wart, ftit jieku semmejti li inti pinet attrajt l-re, l-reġina, dak iż-żmien kien ir-re, iż-żmien iżewwa George VI.
Kemm hu sabi ħtara r-re.
U wieħed minnhom insejtu xi t-tieni u t-tielet ktieb kien jibda bistampa bil-kulur tal-port il-kbir u qiegħda tperper il-bandera Ingliża. U kien hemm ix-xemx ma tinżel qatt minn fuq l-Imperu Ingliż.
Minn ursin Mażin jgħidha l-mulej ma kienx jafdom. Hekk kienet ix-xemx fuq. Imma dik ċajta.
U allura tlajt inħobb l-Ingliż jien ġifieri.
Għalhekk kemm għadta x'kont ġejbien. Tlajt inħobb l-Ingliż. U inti m'intix eċċezzjoni hawn Malta, apparti l-futbol li hawn iktar minn nofs naħseb li jagħtu appoġġ il-tim Ingliż jew xi tim Ingliż. Imma din l-espressjoni tlajt inħobb l-Ingliżi hija prodott li inti xi darba f'ħajtek ħassejtu li kien impost fuqek jew kienet naturali. Qed titrabba f'pajjiż Ingliż prattikament.
F'żmien il-gwerra, aħna konna nazzjonalisti ħafna, nazzjonalisti fis-sens jiġifieri mhux ta' partit.
Nazzjonalistiku.
Nazzjonalistiku jien kelli l-papa tiegħi, Churchill li jandaqsu naħseb ma kienx jeżisti.
Strikklandjan qabel.
U Strikklandjan qabel. Imbagħad għall-boffa, eċetera, eċetera. Imma f'żmien il-gwerra niftakar kien iżomm il-mappa illi jixxejdja bil-blu fejn għadhom jokkupaw il-ġermi. Maniżi xejdja bl-aħmar dana u konti nħoss ċertu entużjażmu jiena fil-gwerra bil-forsa x'konna aħna u.
Kien kellek età fil-gwerra fi?
Jien twilek fit-35.
Ta' ħames snin inti faqgħet il-gwerra kważi.
Ta' ħames snin faqgħet il-gwerra.
Allura l-memorji li għandek impressjonaw.
Iva niftakar kollha fi bix-shelters li konna nkunu hemmhekk bil-bini li waqgħet dar tan-nannies kien joqogħdu l-belt taħt il-Bavira kienet waqgħet kollha dar tagħhom. Jiġifieri niftakar
sew. Jien minħamrun.
Jien minħamrun, il-pjazza tal-ħamrun.
Importanti wkoll semmejt nannit il-belt, imma inti trabbej.
Il-gwerra d-dejta l-ħamru. Konti mursikwit il-belt għanti n-nanniet, għax kont l-ewel tifeli li għamiltom n-nanniet, li l-ħutom mi għamiltom sijiet, kont il-mimmitajn jgħob. Tal-ewel di għamek iġri, kont daqxajn fisset. Imman bat billi l-belt viċin il-port, bditt intlaqat ħafna iktar minn l-ħamru, għaddieta ħafif relativament ta' pajzi għorajn.
Xorti tajba, xin għal-ġenitur tijaj, il-ħamru rabbew.
N-nanniet, ġifir ġew joqdu maħna il-ħamru, dak iż-żmien,
kien iġri ħafna.
Tagħmel saqqu mal-art.
U tara kif
jisbaħ tajta seba ħadna hawnhekk kollha kemm aħna ġifieri. Allura kienet sitwazzjoni ta' aħna u huma. U aħna kienu l-Ingliżi. Mingħajr ma trid.
Tħares lura din l-esperjenza tal-gwerra tfulitek fil-biża, għax kien hemm il-biża ovvjament. Imma fil-fsiet u sħana tal-familja bl-Ingliżi qegħdin jiġġieldu għal ħares ma jkunux huma għax inti hekk tara dak iż-żmien. Imma blura llum taħseb li kienet dak il-perjodu li qarreb l-iktar lill-Maltin mal-Ingliżi. Għax isusa ta' kienar ħlif niġġieldu għal xi parti mill-libertajiet tagħna u kostituzzjoni hija storja twila bejn l-1800 u l-1920ijiet bidu ta' 30-ijiet. Niġġieldu ħin kollu. Naħseb il-gwerra bid-dritta di.
Imma tenħol inkwit komuni, you close ranks kif jgħidu. Allora l-Maltin u l-Ingliżi saru ħaġa waħda. Dak iż-żmien bdew iż-żwiġijiet imħaltin bejniethom ukoll. Pereżempju il-mara tiegħi missiera Ingliż, omma Maltija. Dak iż-żmien qasdu jżewġuhom. Ġabuhom ħafna diffikultajiet kienu. Jiġifieri bdew jaqgħu dawn il-barriers. L-Ingliżi saru iktar ħaġa homoġinjes magħna. Jiena laqas ma ngħid il-ħobb ħafna lill-Ingliż, jiġifieri llum il-ġurnata, imma l-Ingliż baqa' lingwa li jien il-ħobb. Fi żmien il-Leċeo, u l-Leċeo kien hawnhekk tiegħi kien il-ħamrun wara l-assa. U jien kont noqgħod ma nħajt tal-assa. Naħseb ma kienx hemm tifel iktar viċin minni. Hemmhekk pereżempju kelli pride jien niftakar illi f'ċert suġġetti kont batuti, partikolarment mezz dak iż-żmien kienu aritmetik, algebra, ġometri separati mhux mezz konna ngħidulhom. Imma fejn jidħol l-Ingliż, jekk ma nġibx miserjament tgħid, kont nagħmel glidem enormi. Jiġifieri l-Ingliż kien l-ewwel maħabba tiegħi. Il-Malti ma tkunx eżattament miġbut leħ. Il-Malti nġbit leħ, tiskanta. Meta kont diġà kbir. Kont diġà sirt assistant head tal-iskola, jiġifieri kelli 25 sena x'in kont sirt
fażilbidu u malajr.
Ta' 21. Kont ġa assistant head.
Pionier fit-tmexxija tal-edukazzjoni.
U niftakar konna tħanna l-kors tal-università. Bdew l-evening course. Insistit għalihom l-MUT kienet illi għandhom isiru korsijiet ta' filgħaxija.
U naturalment teachers li kienu qegħdin jgħallmu l-Ingliż fis-sekondarja jkunu iżjed kwalifikati. Kienu bsin għax wara ġurnata taħdem sal-erba dak iż-żmien sal-erba kienet l-iskola, u mbagħad tibda fil-ħamsa l-università. Niftakar ridna neħtu tliet suġġetti. Ħadd Ingliż m'hemmx għalfejn ngħidlek, ħadd il-ħistri għax jiena l-letteratura u l-istorja dejjem mmexxihom flimkien, issejn ieħu tliet suġġett u jiena tħallih il-Malti da ħafif m'hemmx soft option. U dik is-soft option ħabbejta. Fil-fatt kienet soft option xejn għax kienet diġan bniet ċertu u biha sir
drammatika iktar.
Sirt napprezza pereżempju bniedem illi meta kien tiċer tiegħi tal-ċert għax kemm tajni ħin kwiet miskin, Carmelu Fassallo, għalija wieħed mill-ikbar poeti li għandna meta kisbem ukoll napprezzah.
U kien qalil ukoll bħala karattru.
Kien qalil niftakru jiena bil-pon għax ma xtrajniex il-faxxikoli li kien ħareġ. Mit-translation għetejlu f'tu sitis. U għanna t-fall tal-iskola, ta' 12 sena, x'kien jippurtana mit-translation, naraw il-kotba tal-iskola, ma' wara realizzajt kemmu poeta kbir. Hemmhekk ħabbejt il-Malti, u minn dak iż-żmien bdejt nikteb bil-Malti u bl-Ingliż. Illum il-ġurnata għandha ħafna iżjed kitba bil-Malti milli bl-Ingliż. Però għadni nikteb bl-Ingliż.
Mhijiex l-impressjoni ġenerali tal-pubbliku biex ngħidlek li jafek fil-letteratura dejjem bl-idea li inti l-Ingliż tajtu ħafna spazju f'ħajtek. Imma kif fatt inti mbagħad sabiħ li taħal Meta għaddit il-gwerra, ovvjament bdejt l-edukazzjoni tiegħek, naf li għamilt sena l-Ingilterra wkoll, l-edukazzjoni li ħadd kienet dejjem sistema Angliża. Tajjeb ngħidu fl-1947 id-Dipartiment tal-Informazzjoni beda anke jgħallem l-Ingliż biex għandu dritt tal-iskejjer, ġifieri l-iskop kien speċifiku ħafna. Biex ixerdu l-lingwa Ingliża x'hemmhekk donhom l-Ingliżi ħalfu li issa dal-Maltin iridu jitilqu Italjan darba l dejjem speċi u ġietum tajba għax l-Italja kienet kontrina fil-gwerra, allura ir-riħ kien fil-direzzjoni tagħhom. F'dak iż-żminijiet tas-sistema Ingliża. Ħassejtek li l-Ingliż isu lingwa barranija, probabbli għax tħobbu bdejt tħossu li lingwa tiegħek.
Onestament, konti ħossu l-lingwa tiegħi. Konti nħossu li l-Ingliż huwa l-lingwa li jiena sa navvanza qed nistudja fiha għax kollox kien bl-Ingliż, il-kotba kienu kollha bl-Ingliż, ħlief ir-reliġjon u l-Malti. Daqshekk biss ikun ma kellna. Mingħajr ma trid ikollok waiting ikbar lej il-lingwa Ingliża. Imma kif għatlek, il-qudiem tal-limt napprezza l-lingwa Maltija, naħseb illi ħadd ħafna ħsieb li nħaddimha bil-galbu, mhux ħaġa li noqgħod ngħidha jiena maqlu għall-kritiċi.
Ħsieb anke pubblikazzjonijiet ta' tfal bil-Malti livell letterarju pal-musatar ġifieri oħrajn naħseb li inti kont dejjem involut fit-tixrid tal-Malti aw mill-letterarju.
U m'hiniex wieħed illi niktiba kelma biex ngħid esprimejt l-opinjoni tiegħi, le rrid nara l-lingwa fissat fuq il-lingwa jiena norqoma ġi li pożija toħru sħiħa u tibqa' kif inhi. Imma ħafna drabi torqoma, pereżempju issa fil-bukfer li għadda klab kotba Maltin fl-aħħar ħariġ li l-Collected Poems jismu Viktor Fenek il-poeżiji. Minkejja li kienu ħarġu f'seba' ġabriet differenti minn 1965 sa 2005, xorta ġejt irqomthom. U biex nkun ferm, xiet minnhom diġa studjawhom l-istudenti u fejn kelli xi tibdil. Għamilt asterisk ħdejn it-title biex ikunu jafu li hemm xi tibdil.
Bajm u rajt, il-poeta Viktor Fenek illum qed jiltaqa' magħna u jagħtina l-benna tal-versi tiegħu kemm bl-Ingliż u allura influenzati mill-esperjenza Ingliża tagħna u kemm bil-Malti. Komplu simgħu I'm all right.
Poems, jismu miegħu bl-Ingliż. Ġbidini għa kollezzjoni ta' poeziji bl-Ingliż li ktibt inti. U kemm tixteret fuq żmien? X'medda hemm ta' żmien?
L-ewwel poezija li ktibt kienet fil-50s imma kienet poezija ta' darba. Jiena tlift illum mikmieni meta kelli 13-il sena mitet ommi. U mbagħad tlaqna l-belt ngħixu man-nannin għax missier ma kellu l-ħadd fid-dinja. Kollha kemm hi ma kellu totalment il-ħadd. Meta żewġ missieru hommu mejtin, ħutu ma kellux, kuġin ma kellux. Situazzjoni
normali saċ.
U allura ġbarna man-nannieta xu miskin rid jaħdem u aħna konna rdewx it-tfal żgħar.
Il-belt trabbejt umbat.
Eżgur, mbat il-belt. Għal-kem jien ħamrunis. U ma mitlobet 13 sena għal-ħamrun, il-pjazza tal-ħamrun di jemnella bil-ballun ta' ċarruta, u l-pulizija jiġu jikkonfiskawunna.
Tiftakru kol il-ħamru differenti ġifiri.
Eżgur.
Għana jdu għek, il-ħamru twilet bis-saxħa ta' train probabli, u li kienet ta' differu li jemminaw, kien anki villeġatura, jenat, għabel ta' slima, kien u l-ewel villeġatura li kienaw. Imma il-ħamrun naseb wara l-gwerra, imbidel ħafna.
Imbidel kompletament.
Il-ġenituri tiegħu ġew minn Bormla jishom bħala familji tagħhom ta' qabel, imma naħseb tal-Belġja wkoll, ġifieri madwar il-port, sabu post ġdid il-ħamrun li tista' tibni mill-ġdid.
Preċiżament. Difatti fejn noqogħdu aħna u għalħaj tal-assa.
Pjazza Zampa.
Aħna mal-ħaj tal-assa konna noqogħdu eżattament wara Fradiegu. Kien hemm kaxxa ta' telefons minn dik il-ħomor tal-antiki u għaltaqa tagħna kienet eżatt wara jew. Inti għat li meta żviluppa l-ħamrun. Fuq il-blokka tagħna għadha tidhers għallum hemm fiż-żewġ trufijiet AD 1883. Dak il-blokk imbena fl-1883.
Min tal-bidu net.
Min tal-bidu net.
Il-ħamrun fl-1881 sar il-ħamrun uffiċjalment.
U fl-83 imbena hemmhekk, ġifieri ħaġa li bdeb jista' jmur u jara.
U ftit nagħtu każ għax hemmhekk kien hemm ħafna siġari minn dejjem u ma tħares il-fuq, imma fil-verità hija dik. Fil-ħajja ta' kuljum, kemm il-ħamrun, kemm il-belt, u issa bdejt mur l-iskola, mort il-liċeo li allura ġi komdu għalik għax sar il-ħamrun ukoll, naħseb mhux vera wara l-assa nbidel imbagħad, sar il-liċeo għal ċertu żmien.
Naħseb illi ma kienx hawn wieħed iffortuna d-daqsi.
Iskejjel ġew għadejk.
Iskejjel isom ġrew warajja. Jekk tiftakar il-ħamrun, l-ewwel it-tieni u t-tielet klassi kienu l-ħamrun. Imbagħad titmur il-belt. Jien meta meta tommi morna l-belt u kien imisni nitla' fil-forx. Meta kont noqgħod il-ħamrun, kelli l-iskola eżatt warajja. U meta mort il-bied, kelli l-iskola tliet kantuneri l-bord. Waħda mill-ftit affarijiet li ġitli eżatt spinna.
Ma stax tirrifjuta dil-edukazzjoni li rċevejt.
Hawnhekk għandi autokwadri li kienu 10. Fil-fatt dawn l-autokwadri kont bdejthom u provajt naħdem sensiela ta' autokwadri f'taħlita ta' versi tradizzjonali.
Isom tablon.
Isom tablon. Illi jibnu l-ewwel 20 sena ta' ħajti. Faxar?
Versi. Ħa nisimgħu.
Din li għandha x'taqsam mal-gwerra biex tkun ta' ftit ifrajta. Fl-Ewropa, żmien ħosbien, rati karwa tal-ġejjin, lajta arriba Espanja tirbombja dwar Madrid. Hitler u Mussolini jalfu il-lixka. L-Ingilterra tħares sikta u ċaqliqa. U maħħa Malta ċkejkna u dinta mal-art tissemma ċaqċiqa. 1941, kont nolli rasi nara l-mewt, inħares l-isfel nara l-mewt, noħroġ il-barra nara l-mewt. Flajnejn miksurin ta' nisi, fluċuħi madmin ta' ġari, xejn li fid-del tal-mewt. Mewt, mewt, kullimkien. U fil-jieli sajfin, fanali jixelu nizlin, u l-bombi jifaqqaw u nies mirdumin. Fanali nizlin il-flares ta' dak iż-żmien kienu jiżlu dwar. Konna noqogħdu fil-pjazza nħarsu lejhom biex naraw is-sej il-lendja f'ħdejna fil-pjazza.
U l-flares kienu jagħmluhom biex jaraw is-sema biex
jaqgħu l-awl. Sejr xi lights f'na drabi konna moru shelter, konna noqogħdu fuq jgħidu li ċajt biex tagħmel f'iżmien dak wer Malta fejn qed taħrab. Vera, x-shelter kien protezzjoni għalina, ma kien tant ta' dwejja, rieħa pessmi u kulħadd ġew xuxi li kważi kważi pereżempju missier qatt ma niżel f'shelter kien jibatna mazzija li kienet toqgħod mal. U mal-mama qatt ma niżlu.
Imma l-gwerra ma qatlithomx.
Le, ħadd ma tlift. Il-mama qatlitak marda kif.
Daw ħadu ċans matul il-gwerra kollha.
Però kif għatlek fil-bidu li ħamrum relattivament ta' pejżjona ma tantx intlaqat.
Ġirru bumbjar kien ikun hemm.
U darba isu l-bieraħ sebaħ kwiet fuq id-dabien. Kullimkien isu rabbaba biki jeku ta' serħien. Hitler kien mejjet. Hitler kien mit ma' Eva ġewwa bunker ta' Berlin u l-magna tan-Nażiżmu waqfet taħleb il-Helsin. Infetħu l-Frant Auschwitz taħt sema sewda skiet u d-dinja bkiet. tini għalija
kurrenti ħafna.
Ofo kif diet.
Ritratti tal-moment.
Ritratti tal-moment. Instamatic.
Tidher ħafna snapshots sono ġili najdu.
Jina dinna tal-snapshots nħobba ħafna. Nafsul u diem.
Nistaw nasqu għalija anki l-broadsheets niftakrek. Għamil zmin fuqa u koll. Qabel ma nġu għal-poeżi tiegħek la għoġbok taqranna parti. Semmejt fi ktieb li inti kont ħriġ Doremi li saħansitra il-folklor Malti xorob mill-lingwa Angliża. Din-lingwa tant kienet qed issir illum ngħidu Lattini lingwa tagħna, ġifieri tant kienet qed issir parti mill-xenarju tagħna kuljum li awtomatikament hemm bil prattikament bħal meta wieħed jgħidu 1-2-3 iż-żokrata Marì, jiġifieri il-Malti daħal ħaġa waħda.
Iva,
u allura inti dawn
l time l-ispettur waqaf it-time. Mamma mia, polizija, tħux li liħu l-ħija, u għed t-wħal fuq liħar, xo kien mbuttaħu. U per eżempju, najdu għahna, anke fi xolja lingwa, per eżempju, l-pespus, pespisa, l-pespusa, daħlet l-Ingilterra u koll. Ismati, r-re tal-Ingilterra, ġiegħu Malta jixtri terra. Mela fl-Ingilterra mandomx terra, biex r-re tal-Ingilterra ġiegħu Malta jixtri terra.
Bħal ta' tara lira ta' r-redi.
Fizmin il-gwerra, apparti li kaw tal-Viktori Kiċini.
Nisimawo, maġi naħseb s-semmija dan.
Per eżempju, ċar, saflaħt netħajara l-ewwel darba fom l-inkanta.
Għanni semmak, un rekordu n-sombili.
Ismaħad. Kont qed nilbes il-pijama da, rejt. Jien tlajt niġri sitta fuq il-bejt. Dawwa twiċċi ma nafx rajt, rajt id-dija ta' searchlight, singing ai, juppi juppi ai.
Kunna nkantaw għatma innu tajna xet najdu ħafna drabi
bħala tfal. Dik kienu jvarjaw mbagħad, pereżempju, flok jgħidu rajt id-dija ta' searchlight. Rajt kanuni jisparaw, l-ajruplani jiddajvjaw, juppi għajja, juppi juppi, kulħat jimprovizza. Eġi fil dina hija ohra.
Ara kem daħlet fil-ruħtana.
Fil-ruħtana.
Kull Malti, ma nafx, bħala tfal inti li qed titrabba fi żmien meta l-Ingliż issa qed jingħata spinta biex kemm jista' jkun jegħleb l-Italjan li jgħeb mbagħad wara snin 50, l-Italjan għamel ritorn bit-television tar-raj li fis-snin 60 reġa'ħa spinta, imma naħseb beda jgħib fis-snin 50 wara li naħseb miet nerik. Mizzi, ma kien ħadd li hu daqshekk qalbu taħraq għal dik li hija kultura Taljana jew kultura Taljanizzata f'Malta u naħseb hemmhekk l-Ingliżi bdew jissudaw.
Kif għadtin fil-bidu. Il-gwerra għamlet din il-bidla fina. Jiġifieri jekk qabel gwerra
maqsumin
bejn l-imperjalisti għax it-tnejn imperjali mbagħad fuq kollox bejn it-Taljani u l-Ingliżi. Imma l-gwerra ħafna nies isproseda lihom it-Taljani x'waħda ħaduha kontra tagħna u tingħaqad mal-Ingliż x'hekk inti għandek ġlieda. U bdidem iħad spalla ma spalla miħak, bil-fors li, anki meta ta' d-ġida se ħabib tijaw, u mux tal-aggressur, imma zmini nessi.
U koll, għazzar diskors wara l-gwerra li jinti għallura bdejt s-sirżazuħu, impenjat, għalix kifettajt jinti ta' zaħira kon diġa tħalt fil-sistema edukattiva, għazzar diskors kem konna nkunu għahjar kiku l-Ingliżi ma kienu xaw, għax ma kienu xikisru l-nadana, għazzar diskors ta' dak it-tip jew l-orgoglio tar-rebħa inessi kull idea oħra li tista'
Jena najlek ħaġa, u din l-qasmija di għati għaj, niftakar il-papa għajdili, għalli għahna pajis tan zaħir, għedin fil-nofs, fil-qalba tal-Mediterran. Ma stajniex, kik ma konna taħtħat, ma stajniex nibqawek. Kien okkupawna il-Ġermaniżi u l-Italjani.
U jibbombardjawna
l-Ingliżi. Eġi fil-li għahna ma kenniex ċojs fi għadina, insertajna għedin taħt il-kolonna
l-Ingliża,
ma l-alleati. Għalkemm
urbaħna.
Fil-bidu kien hemm min għalhom indifensibbli Malta, impossibbli. U fil-War Cabinet kienet sar id-diskussjoni jabbandurawx lil Malta l-Ingliżi. Ħarġet ħafna wara dina meta mbagħad wara 25 sena bdew jinfetħu
dokumenti. Ġiet anki offerta lil Mussolini jekk ma jmux mal-Ġermaniżi Malta. Għax dak iż-żmien kien hemm id-diskors tal-irredenta u allura sar dak id-diskors illum dokument mill-arkivji faċċaw kollox.
Jiġifieri noqgħdu gallerija żgur qatt ma stajna fil-gwerra, ma naħajju oħra, insertaw kien hawn l-Ingliżi u Malta u tfajna x-xorti tagħna magħhom.
U ġitna tajba. Reppolalejati, u koll naħseb u ġbeħ.
Jien għandi esperienza fil-familja tiegħi, pereżempju, it-tsijiet tiegħi ħut ommi kienu jaħdmu d-dokjat mal-Ameraljat. It-tsijiet tiegħi kien scout Illi meta wara l-gwerra, Lord Gort ta' il-bronze medal lill-Scout Movement kienu li rċivija fil-pjazza tal-Mengard għadni niftakar naraħ kien l-eroj tiegħi
il-ġew ikonji.
Familja koll għedna fil-pjazza tal-Mengard jinżel fuq rkubteħ waħda b'imħadda tal-bellus fuq idejh u Lord Gort ipoġġilu
tifkir.
Istess bniedem jiġifieri ziju kien ħa l-BM ukoll għax kien mal special Coast Watchers f'taħsilġ ngħid ma sasluk. U ħada għandu ritratt tiegħu li biss tan-Navy kien bil-binoculars għax kien early warning għalek special Coast Watchers kienu. Iġifieri, anki korret naħrab minnha di ma stax jien.
I'm all right. Il-poeta Victor Fenech illum qed jiltaqa' magħna u jagħtina l-benna tal-versi tiegħu kemm bl-Ingliż u allura influenzati mill-esperjenza Ingliża tagħna u kemm bil-Malti. Komplu simgħu I'm all right.
Missieri,
kont immersjat insomma.
Eżaġerat. Waħda mill-memorji żmien jagħti. Dak iż-żmien kienu għalulna number one malli jidlam lights out, allura kollox bil-buġija, nimxu biex xema fil-buġija. Plus, inħabba l-blast ridna illi twieqi kollha nagħmlu l-om il-karti magħhom u niftakarni jiena inqas qasma missieri u nwaħħluhom bil-gloj forma tal-bandiera Angliża konna nagħmluhom sali b'dritt
kosa sal-Andrija u sali normali. Interessanti anke din li semmejt, jiena li niftakar fi snin 50 mbagħad bħala tifel żgħir li preżempju jiġi l-miliet tmur tara tziju li jaħdem fin-Navy li naħa tal-mama tiegħi kienu kollha jew fin-Navy jew fin-Nafi missieri kien il-kaptan Nafi fil-gwerra ġifieri dawk l-istess immersjati fl-Ingliżi. Imma jtuk dik it-18 bijaj bħala rigal perfil milieta l-istrina, riżmin l-istrina kienet teżisti, illum tlifnija u daħlet floka l-milieta rigali, oħra influenza Angliża, qed nassumi. Imma kienu jtuna dik 2-6, ux vera kienet, jew il-half crown.
L-Ingliż kienu jgħidu l-half crown, aħna il 2-6.
Il-Maltin il 2-6. Aħna dew konna preċiżi, figuri. Imma il-kuruna kienet preżenti ħafna fit-tfulija ta' konftit iktar ma jiena li l-ħaqt il-50 li l-petazz l-iskola fl-Oranġo ikollu kuruna fuqu. Kienet ħaġa normali. Niftakru l-lapis tal-koronazzjoni ta' Elizabetta abjad fit-tarf l-istampa tagħha u da tibżgħa lih biex meta tasal fit-tarf twieqaf tużaħ.
Naħa ta' wara bil-gomma.
Dawn huma esperjenzi li ovvjament tal-lum m'għandhomx idea tagħhom, Ingilterra dal-bot ħafna issa tibda tirġa' titbiet biex ngħidu hekk. Imma dawn l-użanzi kollha li kien hawn. Kien hemm xi affarijiet li kontu tagħmluhom u tħossukom importanti għaliex l-Ingliżi jagħmluhom, pereżempju l-Christmas pudding, ħama nsemmu xej ukoll. Kien jagħti sens ta' superjorità li jkollok drawwiet jew attitudnijiet Ingliżi. U speċjalment jekk tiżewweġ Ingliż, qed tgħid il-mama tal-mara, li kollok kuljum Ingliż jew fil-familja żewġt wieħed mill-Air Force.
Kuljum ma' Bakwell. Pereżempju ta' Christmas pudding fil-miliet kienet festa li għana nħobbu. U l-ħamrun kienu jiġu n-nannu n-nanna tiegħi, n-nannu kien jagħmel il-presepju. Imma tiskanta l-Christmas pudding qatt ma kellna. Father Christmas qatma.
Ġibib dawk l-influenzi kollha.
L-influenzi kollha.
Whisky, pereżempju, kien popolari għax il-whisky.
Ma niftakarx li konna nixorbu aħna m'aħniex familja li ġorbu. Ma niftakarx.
Dak iż-żmien in-niskata ta' l-anniżet.
L-anniżet.
Niftakar. Huwa Tuneżin Franċiż l-anniżet.
Imma n-nannu jiġifieri Mr. Rombi kien il-miliet kien kważi jiddomina hu. Għaliex jiġu jieklu għandna dikinhar tal-miliet, wara noqodim il-prasepju li kien jagħmel li hu kollox kważi Malti.
Malti. Hemmhekk il-Malti kien jirbaħ.
U again stramba għax innannu tiegħi kien barbier fuq il-vapuri Ingliżi. Niftakru jgħid l-istejjer li kien fuq vapur fil-gwerra tad-Dardanelli u ra vapur Ingliż taħdehom going down. U fi żmien il-gwerra, atlet li kien joqgħod il-belt, il-Bavera kienu ġibu l-feruti. U hu kien jaħdem hemmhekk magħhom mal-feruti. Tara kollu il-miliet, il-knisja kienet l-ewwel għalih, eh? Ġifieri
jaħdem.
Il-knisja kienet kollox għalih nannu tiegħi karattru interessanti, ktibt fuq, karattru interessanti. Għax minn dak il-ġenerazzjoni li ma jafx jikteb u ma jafx jaqra, kullim kien jagħmel salib. Però kien mhux tajjeb ma' kulħadd anke l-Ingliżi kienu jħobbuh.
Huwa każ tipiku ta' ħafna li għex huwa hekk il-gwerra u wara gwerra.
Pereżempju għatlek kien reliġjuż ħafna, kellu l-prayer book tiegħu. Però taf x'kien dan il-prayer book tiegħu. Għax ma jafx jaqra, il-prayer book kien pitazz u jwaħħar kemm għall-ħalaq santi ġo fih. U jgħid santar San Ġalbu, santar Santa Rita, kull darba li jaqleb jafhom blamment talba speċjali għal kull qaddis. Dak il-kwalità ta' bniedem kien innaddu. Mal-Ingliżi niftakar darba ħadni għax kellu small barbers shop Kordin stess. Ħadni hemmhekk għax kienu jilabu l-futbol dak iż-żmien.
Servizzi
flotta kellu timijiet enormi u kienu jilabu kontra timijiet li naraw illum fil-Premier League ta' dak iż-żmien qas kontra f'Miluma, dak iż-żmien kienu Sliema, l-Furjana, St. George's u kien ħadni nara logħba hemmhekka. U ġew għalih waqt il-logħba għax qalulu li hemm xi wieħed imlaħħaq. Rid ħerka ta' malajr. U ħadni miegħu u niftakar l-nannu tiegħi. Jgħidulu ħarsgidinaj, ħarsgidinaj. Beħtu x'int tajt nannu. Il-kelma ħarsgidinaj tiegħu kienet Wordo Greeting, how are you, good night. Għandek biċċa minn kolla.
Uħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ jagu?
U jiftemu, kien jgħid li vek, ma nafx Ingliż, imma l-manjieri tajba. Timxi ma kulħadd bil-manjieri tajba, u vera. Kienu jħobbuha.
Llum ngħidu ru charm dan, imma vera, kien probabbli veri charm.
Dak tip tal-polka ta' bil-mustaċċi ġifieri. Tip hekk il-kapel tar-ross.
Eżatt, għandu l-istatura Franċiża Taljana, jiġifieri li konna minn Bejtunes aħna u l-Italja, soċjetà tagħna minn hemm xorbot. Il-knisja devozzjoni kbira li ma tibdel għattir.
Iċendenza taljana, xanka kull jomu, panza vekkja.
Ektar u ektar. Umbaħt għandek imman ħafna drawit Ingliżi deħlin, deħlin.
Wemna l-ewwel parti tal-intervista ma' Viktor Fenek, awtur ta' diversi antoloġiji matul is-snin, l-aħħar ktieb tiegħu tal-Klabb Kotba Maltin, Viktor Fenek, il-poeżiji. Il-ġimgħa dieħla nissuk taw b'aktar tarif għaliex m'aħniex nitkellmu biss fuq il-poeżija kif qed tisimgħu, imma qed nitkellmu fuq il-ħajja kollha influwenzata mill-letteratura Ingliża m'anke mill-preżenza Ingliża f'Malta inklusi gwerra li għandiet. Tama li din l-ewwel xandira tas-sena 2012 oġbitkom u nerġgħu nagħmlu appuntament għall-ġimgħa d-dieħla meta min-naħa tiegħi ċar xwieb u waslilkom it-tieni parti ta' din l-intervista ma' Viktor Fenek. Saħħa.